Goizeko 10ak eta 33 minutu ditugu goizerokoaren lehenengo orduan gaude eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Donostira egingo dugu salto. San Telmo Museoak arte historiaren aretoaren eraberritzea egin du. Eta horren berri izango dugu Nerea Izagirreren eskutik. Bera, ikerketa eta erakusketa irankorreko ardura duna da eta hementxe prest dugu egunon Nerea.
Kaixo, egunon. Zer moduz? Ba, oso ondo. Bueno, aipatu dugu San Telmo Museoak arte historiaren aretoa eraberritze lanak egin zituela, iritsi ziren aldaketa hoiek, baina bueno, aldaketa hoiek ezagutze aurretik arte historiaren areto hori ere ezagutu nahi dugu, ezagutzen ez duen norbait, pixkat kokatze aldera, konta iguzu.
Bai, bueno, azaroan edo inauguratu genuen atal hori, presente dago museoa berriro eraikitzenetik 2011an, bai.
Vale.
Egia da San Telmo Museoaren bildumak oso anitzak direla eta hoien artean badaukagula arte derretako bilduma nahiko garrantzitsu bat eta bueno, bere momentuan erakusgai jarri genituen bi ataletan banatuta. Alde batetik arte historikoa deitzen genion aretoa eta beste alde batetik euskal artearen aretoa, bai. Orduan, 2011an, 2023-2024, bueno, denbora pasada. Eta bereziki asmoa genuen pixka bat, obra horiek beste modu batean aurkezteko.
Vale.
Alde batetik, euskal artisten lanak geroz eta gehiago ditugunez, bereziki garrantzia ematen diogulako arte garaikideari, horiei nahi genien eman bere tokia, ez? Zarduan, ez pentsatu genuen, ez dugu bakarrikan aldatuko euskal artearen aretori, baizik eta, guazen planteatzea dena berritza. Eta duan hortik dator, lehenengo fase hori komentatzen zenuena, momentu honetan ikusgai dagoena, dela arte historikoari, eman genion horrelako buelta bat, eta orain jendeak ikus dezake, erakusketa hori, baina, beste obra batzuekin, garai batean zaudenekin ere bai, baina, beste ikuspegi berri batekin.
Eta pixkako katze aldera, historia zabala, baino, ze garaien guruan biltzen ditu areto hau, ze mendetik mendetara, hitz egiten ari gara?
Bai, hitz egiten ari gara, 15. mendetik, 1925ra, alegia, 20. mendaren hasiera arte.
Primeran, eta aipatu dituzu, euskal pintura, euskal pinturaren garrantzia, konta iguzu pixka bat, ze askotan, erreferente asko eta izen ezagun asko ditugu, kanpotik etorritakoak, baina euskal pinturaren garrantzia hori beharrezkoa ikusi duzu ematea, konta iguzu pixka bat.
Bueno, beharrezkoa baino nik uste azkenean da gure bildumetan hori jaso dugu, ezta?
Vale.
Eta orduan, nahi genituen pixka bat lotu garai bateko tendentzia edo joera artistikoak gurean garai horretan ematen ziren joerekin, ezta? Ikusteko, azkenean islatzen direla joera horiek nazioarte mailan edo hobe esan da Europa mailan edo estatu batuen buelta horretan ematen diren joera horiek, ezta? Nola gurean ere ematen diren modu batean edo bestean.
Primeran, eta pixkat spoiler asko egin gabe, baino izen batzuk aurkeztu diguzu edo lan batzuk zein izango dire garrantzitsuenak edo?
Bueno, hor aipatuko nituzke alde batetik, hainbat artista gurean egon direnak jada aspalditikan, ez direnak Euskal Herrikozeak, baina oso referenteak izan direnak gure bildumetan, El Greco bezala, do Rubens, Guido Reni, Alonso Cano, hor badira hainbat artista ezagun bere garaietako, arte joeren erakusleak direnak, baina horiekin batera baditugu Valentin Zubiaurre bat, Ola Sagasti bat, Regoius bat, edo aipatu nahiko nuke ere bai Iriarte deituriko artista bat, Azkoitiarra, uste dela 1600 pikokoa, dela esan dezagun lehenengo artista euskalduna edo ezagutzen dena edo referentzia dazkaguna bereak, bai. Orduan, lehenago ere erakusgai genuen Iriarteren lana, baina iruditzen zait garrantzitsua dela pixka bat ere, bera aipatzea, bera delako historiografian edo lehenengo artista euskalduna edo ezagutzen dena.
Pixkat kokatzen aldera baita ere, Iriarte okarrezbanago izan daiteke 16. mendekoa edo?
17. da, 1600 pikokoa.
Bueno, bai, bai. Ba, pentsa, eh?
Bai.
Izugarria da. Eta, bai. Bueno, aipatutako izen batzuk, eta berrikuntza horien artean ere baita ere, gizonezko izenak aipatzen ari gara.
Bai.
Nerea, emakumeen obrak eta emakume artistak ere garrantzia dute atal honetan eta areto honetan.
Bai, bai, gainera aretoa aldatu aurretik ere, bueno, izan genuen hemen erakusketa bat, San Telmo Museoan, aldi baterako erakusketa bat, baginen bagara ditzen zena.
Bai.
Eta, bueno, nahi izan pixkat hori guztia azalerazi, ez? Ba, nola baite emakumezko artisten lanak ezagutzea eta baita ere beraien figura bera, ez? Eta orduan, bueno, ia bere garaian gehitu genituen emakumezko artista horiek gure bueno, arte erakusketa hauetara, bai. Erankorrera. Eta orain kontan ere garrantzia handia eman nahi izan diogu eta aipatu nahi nizuen adibidez artista bat, euskal emakume bat, Inozentzia Arangoa ere bertan daukaguna, ez? Eta iruditzen zait garrantzitsua dela ere pixkat azpimarratzea, ba badelako 20. Mendearen hasierako jirauelta horretan gainen artista bat, gainera beste emakumezko artista batzuekin biltzen zena eta bueno, bazeukatena sare bat eta bueno, ba erakusgai dagoena. Horrekin batera, badaude baitaren beste artista batzuk, Katerina Ikenz deituriko adibidez, bidez gainera Prado Museoko obra bada, baina bueno, gurean dago aspalditik,
bai.
Edo Elena Brockman eta Victoria Malinowska direla oso esanguratsuak diren bi artista, gainera, etorri berriak direnak ez gure bildumetara, zer gure bildumetan daude aspalditik,
vale.
Baina etorri berriak dira, ze Madrilen egon dira, Thyssen Museoan egon den maestras deituriko erakusketan, bai, nahiko gaina arrakastatu izan den erakusketan, eta bertan zeuden gure bi obra hauek, ez, eta orain berriro jarri ditu gure erakusketa iraunkorren, eta bai, bueno, mapozik, ez, ba, azkenean, ikusten ari garelako ez bakarrekan gurean, baizik eta, bueno, hainbat museoetan, ba, bueno, genero ikuspegitikan ari delako errebizio bat egiten, eta, bueno, guretzak hori da garrantzitsua da.
Hori da. Eta, bueno, aipatzen ari zara, ez, artista ezberdinak, emakumeen presentzia ere, baina guztia, eta guk espektadore bezala da, ikusten dugun, ba, beti esaten den konparaketa hori, ez, Zibarren, Izebarren, ba, puntutxo hori, baina atzean dagoen lana pixka bat ezagutze aldera kontaigu zuz, hor, klasifikazioa, zainketa, lan guzti hori ere urteko lanak dira.
Bai, 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 zuek pentsa, momentu honetan erakusketa horretan dabe 101 pieza, bai? Claro, 101 pieza hoietatikan egin berdana da dena oso ondo sailkatu, zorionez, bueno, baditu gure datu baseak eta hori guztia, baina claro, hor egin berdugu da diskurtu bat ereki, ikusi azkenean ze artistek enkajatzen dute, ze obrak enkajatzen dute, zar berritze departamentuko lankideak ere ditugu horren bueltan, gero agertzen diren datu berriak ere bueno, ba, jasotzen ditugu, ba, adibidez, ikerketak eta askotan ematen direnean, ba, bueno, harri ematen digute, ez, ba, hainbat artistei dagokionean, adibidez, txiki bat jartzearen. Victoria Malinowska komentatu dizuedan emakumezko artista hau, izatez, Polonia errazen, bueno, Polonia jaioa, jatorri errusiarrekoa, baina Euskal Herrian egondu zen urte askoan. Bai,
bai.
Urte batzuetan, lehenengo mundu gerraren baitan edo, etorri zan onuntza, eta gero ba, Madrilera joan zen eta ikerketa bat egiten ari da horren inguruan, emakumezko honen inguruan, ze bakarrekan dakigu jaiotzen urtea. Ez dakigu besterik, bai, orduan, bueno, badakit ikerketa bat martxan dagoela, hainbat datu atera dira, badakit berreskuratu dutela, ba, Madrilen, ba, ze erakusketetan parte hartu zuen, ba, bueno, lako sona bat izan zuela, gainera, orduko egunkarietan agertzen zena, orduan, bueno, hori ere badalan bat, bizirik dagoena, eta gero guk hori gehitzen diogu, ba, gure, ba, gure lanari, ez, ba, bueno, azkenan informazio berri horiek edo gehitzen ditugu eta horrek ere ematen dugu aukera, ba, lan horiek beste ikuspegi batetik edo ikusteko.
Begira, ue, ba, egunero egunero, bestela ba zerbait berria jasotzeko aukera, ba. Era aldatzeko eta bueno, beste areto batzuk aipatzera goaz.
Bai.
Zuloaga aretoa eta Ortiz Etxagoa aretoa, kontaiguzu. Zer dira bertan aurkituko duguna?
Bueno, badira bi bilduma, kasu honetan Antonio Ortiz Etxagoeren bilduma eta beste batetik Ignacio Zuloagarena izan direna norabait museoaren bildumaren ba oinarri edo, bai? Biek dira doaintzak, baten kasuan familiarena eta besterena baita ere familiarena, baina bueno, alargunarena, Ortiz Etxagoeren kasuarena. Eta bueno, izan dira beti oso elementu ezagunak, ba museoaren sorreratik daudelako gurean ikusgai.
Vale.
Eta bueno, ba iruditzen zitzaigun jendearentzako ere, bueno, garrantzitsua zela hoiek ikustea, beti egon dira zen eta aurreko erakusketa iraunkorran ere hala zeuden, baina bueno, manai izan diogu ba beste aire bat, ez? Nola baite sarrera aretora da edo baten eskutik edo bestearen eskutik, ez? eta bueno, ba bakoitzari bere tokia ematea iruditzen zitzaigun, ba bueno, bidezkoa zela eta gainera, bueno, erantzuten diolako ere gure musaren historiari, ez? Ba gure musoaren bilduma asko eta asko izan direlako, ba garai batean eta beranduago eman diren zeak, esto esango dut doaintzak. Bai, hoiek izan dira nola baite muñado edo oinarria. Orduan, bueno, ba iruditzen zitzaigun importantea zela ere hori aretoan agerian ustea edo azpimarratzea.
Eta seguru askotan gertatzen den bezala, igual obra ezagutzen dugu, baina ez artista baita ere.
Bai,
Zuloaga edo Ortiz Etxauen obrak adibidez, aipatu guztu baten bat.
Ba, bitu, aipatuko dizuet gureaz den bat.
Begira.
Bai, bai, bueno, momentu honetan, Zuloagaren erakusketa bat dago abian Alemanian, eta vale. Duan gure bi obra araman genituen, eta, bueno, iruditzen zitzaigun garrantzitsua izan zitekeela momentu horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak duen obra bat ekartzea dela Elkanoren erretratu bat Zuloagak egina. Orduan, bueno, hori txertatu genuen erakusketan eta momentu honetan ikusgai dago, ez? Orduan, bueno, ba, badaren modu bat ez bakarri gure bilduma ikustarazteko, baizik eta baita ere beste instituzio batzuetatik edo dauden obrak ere, ba gureekin batera jartzeko, ez.
Begira.
Eta horra adibidez azpimarratuko nuke guretzat oso garrantzitsua den elementu bat eta da Prado Museoko gordailu batzu ditugula, baina gordailu horiek ditugu ba ez esango dizuet museoa ireki zenetik.
Bai,
orduan bueno, guretzako garrantzitsua da, ba badaudelako hainbat obra Prado Museokoak direnak, baina gure bildumetan daudenak aspalditik eta ikusgai daude eta bueno, gainera obra oso garrantzitsua dira, bai. Eta bai.
Bueno, demora guztien aipatzen ari zara beste museo batzuk,
bai.
Eta sare hori eta elkarlan hori ezinbestekoa da orduan prozesu guztionetan?
Bai, bai, askotan, bueno, sare horretan ba, gaude hainbat eta hainbat museo ez, bai, hemengoak, bai, estatu mailakoak, bai, beste batzuk, ez azkenen elkarlanen egiten ditugulako gauza askota. Adibide bezala, aipatuko dizuet aretoan bertan egin dugula atal bat deitzen dela obra nabarmena edo obra gonbidatua,
bai,
edo gonbidatutako obra eta hor momentu honetan ez daukagu ez kasu honetan ez da instituzio bat baizik eta bilduma partikular bateko marrazki bat eta da 3 metroko akuarela bat
wow.
dela Ramon Cortazar arkitektuak egina Perla bainoetxea eraikitzeko proiektuan. Jatorrizko proiektuarena. Horda, bueno, interesantea da ez ikusteko, bueno, garai batean Donostiko eraikin baten proiektu arkitektonikoa, ez, ba, nolakoa zen. Orduan, gure asmoa da, hainbat aldiro, gonbidatzea edo beste instituzioetako, edo beste hainbat bildumetako artelanak, gureekin batera, ba, bueno, ba, elkarrizketak edo sortzeko. Baina argi dago azkenean sarean lan egitea ezinbestekoa dela, ez?
Bai, bai, bai. Bueno, ba, gomidatutako obrak edo espazio hori ere biltzen da ba, aretonetan. Eta, bueno, pixkate maitze aldera edo bisita gidatuen garrantzia beti elkarrizketa hauetan aipatzen dugu, ez? Bai, ondo daula norberak bere bisita egitea, baino bisita gidatuen garrantzia gu beti azpimarratzen dugu, nere, azuke ala pentsatzen duzu?
Bai, 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 bueno, gainera irutzen zait askotan, ondo dago norbeak bere kabuz gauzak ikustea, ez? Ba, azkenean zuk hartzen duzu zure denbora, bueno, zuk egiten duzu zure irakurketa, ez? Baina egia da, azkenean askotan, bueno, askotan beti, ez? Gauza guztien atzean badaudela beste diskurso batzuk, badaudela intentzionalidade batzuk, eta, ba, bueno, bisitak gidatuen bitartez, ba, hoiek ezagutzeko aukera dagoela, ez? Ba, behar badazuk artista bat ezagutzen duzu, baina agian daturen bat, edo obra horrekiko dagoen ba, kontutxoren batez, ba, zakizu, eta bisita horien bitartez, ba, ikuspegia bestelakoa da, ez? Da, bueno, informazio hori behintzanik beti ezkertzen dut.
Bai, 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 hori da. Eta, bueno, teknologia ere, museoetan oso integratuta dago.
Bai, geroz eta gehiago.
Geroz eta gehiago. Aplikazioak, QR-ak, eta hori guztia, hau ere, areto honetan presentzia badu?
Bai, bai, alde batetik, bueno, pandemiaren ondoren, ba, museo gehienetan gertatu zena, pixkat gurean ere gertatu zen, ez? Mm-hmm. Ba, duen ekila oso ondo audiogiden sistema, ez, ba, aparato horiek edo erabili dezu erabili, bueno, badaude erabilgarri oraindikan ere, ba, jendeak nahi balin badu, baina horrein genuena izan zen, bueno, apostua pixkat ere, ba, sakeleko edo mobiletako app-ak edo ba, sortzearekin. Mm-hmm. Ez orduan, bueno, hor badago gure aplikazioa, erakusketa iraunkorra ikusi alizateko. Mm-hmm. Eta era berean, eta nik uste azpimarratzekoa dela, erakusketa honetara datorren orok ikusi alizango du hainbat kartelatan, hainbat obren azpian, mm-hmm. agertuko dela QR kode bat.
Bai? Vale. Mm-hmm.
Hor sakatu ezkero, hor eramango gaitu obra horren Second Canvas proiektuaren ba, atalera edo. Mm-hmm. Hori zer da? Hori da, nola baite oso erresoluzio handian ateratako argazkien aplikazio bat. Orduan hor aukera daukagu, adibidez, pintura horren edo obra horren ba, pintzeladak oso ondo ikusteko, zen, et, wow, ireki hai. Daitekelako mm-hmm. Resoluzio oso handian, eta ikus daiteke pintzela da, eta horrez gain, horren aurkituko direlako hainbat informazio artistari buruz, obra horri buruz, urba, bueno, da pixka bat ere osatzeko aukera bat.
Mm-hmm. Bueno, dana osatuta, behaien arten ere, ba, hoxe, bakoitzak bere bisita egiteko aukera badagoela, bai, baino, bisita gidatuak ere badaudela. Eta nire, azaki zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko baduzun?
Ez, bueno, bai gustatu litzaidakela esatea, oazkenean dela proiektu baten hasiera, esan nahi dut, azkenean hori mm-hmm. iaz inauguratu genuen, areto hori bereziki, bueno, bizikia eta 15. mendetikan, 20. mendearen hasiera arte, baina orain, apirilan, inauguratuko dugu bigarren atala esan dezagon.
Vale.
Bigarren atala hau izango da, Euskal Artari dagokiona, mm-hmm. Eta izango da, 100 urte. Bai?
Ah,
izango da, ba, 20. mendearen hasieratik, ba, 21. mendearen hasierara, ezta?
Ah,
eta, bueno, ba, nik uste dut interesgarra izango dela, ikustea, bueno, 100 urte hauetan ze gertatu den, eta bereziki ezagutzea, nola egongo diren, bueno, konexioan edo lotuak,
bai.
Ba, garai bateko artistak eta gaur egungoak, ez? Espazio bakar batean. Eta bai, nik uste dute ziur naiz, oso interesgarri izango dela eta bueno, jendearei gustatuko zaiola.
Apirilan
itxo merda, apirilera. Hori da,
esan zuen, apirilan apuntatu dugu eta bai. Zure kontaktua gordeko dugu horren berri emateko, Nerea.
Primeran.
Nerea Izagirre, ba, mila esker gurean egoteagatik eta urrengo arte.
Bai, urren arte.
Ondo izan,
bai berdina jo.
Berri zergarekin.